dialog bringe her det sidste indslag forud for folkeafstemningen om retsforbeholdet den 3. december 2015, hvor alle med valgret har mulighed for at stemme ja eller nej, eller eventuelt blankt, hvis man overhovedet vil stemme. Forvirret, så kom, skriver Enhedslisten og Socialdemokraterne indbydelsen til mødet. Her kan man høre teksten udlagt af henholdsvis folketingsmedlem Bjarne Laustsen, Socialdemokraterne, folketingsmedlem Torsten Gejl, Alternativet, folketingsmedlem Stine Brix, Enhedslisten, samt tidligere europaparlamentsmedlem Lis Jensen, Folkebevægelsen. Mødet foregik søndag den 29. november i Maskinhallen, hvor slaget blev styret forbilledligt nysgerrigt på tilhørernes og nu lytternes vegne af Sten Klærmann, direktør i kommunikationsfirmaet Tankegang. Så alle fik mulighed for at blive lidt klogere end folkeafstemningen. Vi hører først byrådsmedlem Ida Skov, Enhedslisten, byde velkommen til mødet.
Jamen, så vil jeg gerne sige velkommen. Jeg hedder Ida Skov, og jeg er medlem af Enhedslisten, som sammen med Socialdemokraterne har forberedt det her møde. Der har ikke, så vidt jeg har set, været rigtig noget offentlig debat om det her, om EU-retsforbeholdene her på vores egen. Så det håber vi jo, der bliver nu. I morges, der så jeg i Altinget, det der nyhedsmagasin, en helt ny undersøgelse, der sagde, at de her, der ikke vidste, alle de her vælgere, der ikke vidste, hvor de skulle stemme, nu var det nede på 25%, men de var til gengæld blevet endnu mere forvirret her i den sidste uges tid, efter politikeren var gået ind i debatten i medierne. Men så er det, jeg tror og håber, at når man har politikerne live, og sådan kan spørge ind til, så tror jeg, at det kan, håber jeg i hvert fald, at det kan give noget afklaring. Ja, jeg vil også sige rigtig hjertelig velkommen til jer fire politikere og til Sten Glemmand, som alle fem har været så rare og svare med det samme, at de godt gad det her at komme her. Jeg er ked af, at der ikke kom flere, det havde jeg håbet, men det er bedre at være glad for, at vi er her.
Ja.
Og som I sikkert ved, så er det Bjarne Laustsen fra Socialdemokratiet, og Torsten Gejl fra Alternativet, og Stine Brix fra Enhedslisten, og Lis Jensen fra Folkebevægelsen, og Stine Glemmand fra, jeg kaldte det, da jeg skulle sige sådan til avisen, hvad det var, så kaldte jeg det kommunikationsfirmaet.
Jamen, det er så rigtigt.
Er det rigtigt?
Ja, det er så rigtigt.
Tænketank. Jeg googlede det, så synes jeg, det var det, jeg sådan bedst kunne kalde. Ja. Godt. Og Stener har lovet at styre os alle sammen her det næste stykke tid. Vi havde sagt højst 2 timer, men nu ser vi altså, hvor længe der er nogen, der gerne vil sige noget. Så, og der, ja, I kan bare, jeg har sagt det der med en lille pause, men det kan du bestemme, Stener.
Det ser vi til.
Og øl og vand må I gerne, de er til fri afbenyttelse. Velkommen, Britta. Så overlader jeg dig.
Tak for det, Ina. Jamen, jeg håber så set, at jeg bliver helt overflødig i dag. Fordi der sidder 4 kloge mennesker, som skal gøre os klogere på det her. Og sidder for få, men dog meget engagerede mennesker. Så det går garanteret helt af sig selv. Det vi har aftalt, det er, at de 4 rigtig klogeste, der sidder her, de får maks 5 minutter til at starte med. Og når der er en, der har sagt noget i maks 5 minutter, så kan man lige stille spørgsmål eller kommentere eller gøre et eller andet. Men vi korter sådan nogenlunde hurtigt af for hver, så alle 4 kommer igennem. Jeg forudser, at mit største problem, det bliver at stoppe dem, når de maks 5 minutter er gået. Og så regner jeg med, at resten det bliver bare en god samtale mellem alle os, der er her. Og så har vi aftalt, at vi starter på den ene fløj herude hos Lis Jensen fra Folkebevægelsen mod EU. Velkommen, og lad os høre lidt om, hvordan du kan gøre os klogere på det her.
Ja, det håber jeg, kan. Jeg kunne læse i den her mail lige at sende, at jeg skal sige noget om, til at begynde med, hvad vi skal stemme om. Ved I hvad, hvis jeg kunne sige det helt præcis, så var jeg rigtig klog, for det er der nærmest ingen, der kan. Vi hørte på vej herop, at der har udgivet en bog af Jens Peter Bonde. Jeg tror, alle her nok ved, hvem Jens Peter Bonde er. Og han siger, at han har arbejdet med at lave en bog om den her folkeafstemning i et halvt år. Og han ved stadigvæk ikke præcis, hvad vi skal stemme om. Det, der sådan står på vores stemmekort, det har vi jo fået. Og jeg stemte nej, før jeg fik mit kort. Men det er jo, at vi skal stemme om at afskaffe retsforbeholdet og så have det, der hedder en tilvalgsordning i stedet for. Der bliver nævnt, at der er 22 retsakter, det vil sige lovforslag, der skal stemmes om. Men i den bog, som Retspolitisk Forening har udgivet og har sendt til alle folketingsmedlemmer, og jeg er jo ikke medlem af Folketinget, så jeg har ikke fået bogen, og jeg ved ikke, om de tre, der sidder her, har kunne læse den. Jo. Men i den, det er godt, fordi så kan vi blive klogere på det i hvert fald. Men af den bog fremgår det faktisk, at det ikke er 22, men 872 forskellige retsakter. Og så er det nok, at jeg begynder at have min tvivl op. Skal vi opleve en gang mere, som jeg mener, vi har oplevet hver eneste gang, vi har skulle stemme, helt tilbage til, da vi skulle være medlem af EF i 1972. Der var der afstemning 2. oktober 72. Allerede dengang, der var det jo sådan, at vi fik ikke hele sandheden at vide om, hvad vi skulle stemme om. Og jeg er bare bange for, at det her, det gentager sig en gang mere. Men det er jo sådan, at vi har de der fire forbehold, og retsforbeholdet, altså forbehold over for, at Danmark ikke skal deltage i en fælles EU-retspolitik. Det er det, på torsdag handler om. Jeg kom sådan til at tænke på vej herop, at egentlig så er jo sådan, at det der forbehold, det hed til at begynde med en undtagelse. Det vil sige, at vi var undtaget, vi skulle ikke være med. Så er det stille og roligt, og det er sådan, jeg ser, at det tit går i forhold til EU, så er det stille og roligt blevet til, at nu tager vi forbehold. Der var faktisk en anden ting også der tilbage til den afstemning, vi havde i 92. Og det var, at man sagde, at vi fik jo fire undtagelser dengang. Det var, vi skulle ikke have unionsborgerskab, vi skulle ikke have fælles mønt, vi skulle ikke have fælles forsvar, og vi skulle ikke have fælles retspolitik. Man sagde ved de der fire undtagelser, og det var det, der hed det nationale kompromis, som vi så stemte om i 93, hvor det blev et ja, der sagde man, at hvis og når de der undtagelser, de eventuelt skal afskaffes, så skal vi have en fælles afstemning om dem alle sammen. Men så kom det jo ikke til at gå. Man tager dem stykvis, og det tror jeg da helt klart er, fordi man vælger det ud, der er størst chance for, at danskerne stemmer ja til. I hvert fald husker jeg tydeligt, da man begyndte at splitte dem op, der sagde Marianne Jelved, hun var dengang økonomiminister, hun sagde, vi skal i hvert fald ikke stemme om euroen, før vi er sikre på at få et ja. Det er ikke demokratisk, og det synes jeg i det hele taget ikke, hverken debatten eller EU-konstruktionen på nogen måde er. Men det vi skal på torsdag, det er tage stilling til, om vi vil have mere EU, eller vi vil have mindre EU. I Folkebevægelsen mod EU, der er vi aldrig i tvivl. Vi vil have så lidt som muligt. Vi vil faktisk helst slet ikke have noget med det at gøre. Men i den her afstemning, vi skal til på torsdag, der vil vi bare sige, at retspolitikken er så omfattende et område, at i det øjeblik, at der bliver stemt ja, så åbner vi en ladeport for alvor til mere EU og afgivelse af suverænitet. Tak.
Tak for det. Mere EU eller mindre EU? Der sidder ikke nogen med lige umiddelbare talerlyst.
Nå, på den led. Jo, jeg ønsker der mindre EU. Og jeg kan da huske, der var en statsminister, der engang sagde, at union er sten død. Mm-hmm. Og jeg ser det her som et led i den salamimetode, man bruger for at lægge mere og mere til EU. Jeg har også bemærket mig omkring EU, at der har været nogle debatter omkring Tyrkiets medlemskab. Og nu ser vi jo her i forbindelse med flygtninge, med flygtningestrømmen og så videre, at man er det Erdogan, han hedder, hvor man begynder at love ham for det første stort beløb, men også nogle fordele i forhold til EU og til tilsyneladende sådan en glidende overgang til EU. Og jeg vil jo nok sige, at det styr dernede, hvis de skal til med deres stemmeandel der i forhold til resten af Europa, skal til at formulere den politik, der skal føres, så siger jeg tak for kaffe.
Selv tak. Tror jeg ikke lige, det er det på torsdag, er det sådan?
Jo, men det hænger jo sammen.
Nå, ja, det, alt hænger sammen her. Vi tager lige den anden fløj her, den anden modne person, der er i... Bjarne, 5 minutter.
Ja. Altså, jeg forstår jo godt, lige skulle i tvivl, for det resonemang, du kommer frem til i dag, jeg kommer frem til noget helt andet. Sagen er den, at jeg var ikke gammel nok til at stemme der i 72, så ung er jeg alligevel. Men hvis jeg kunne have stemt, så bliver jeg sandsynligvis at stemme. Nej, det var der mange andre, der også gjorde. Også rigtig mange. Svend Auken var jo et af mine store forbilleder. Han stemte nej også. Det gjorde andre folk også, og det var de deres gode ret til. Men befolkningen sagde jo ja. Og i 85, hvor vi havde afstemning om det indre marked, der stemte jeg også nej. Der var jeg jo gammel nok dengang. Men befolkningen sagde ja, og sidenhen der kiggede jeg på det, hvad er det for noget af det her for en størrelse, og sidenhen der har jeg sagt ja, og jeg er skeptisk og kritisk, ligesom så mange andre er, hver gang man skal sige ja til noget, så skal man selvfølgelig, ligesom når man kigger på en ny overenskomst, eller man kører en brugt bil, eller hvad det er, så skal man selvfølgelig kigge på det og se, er det her noget, der gavner os, eller er det noget, vi kan lade være med. Sagen er den også, at EU er jo i grundlæggende en rigtig, rigtig god ting. Det er forpligtende, ja. Det er det, som andre ikke vil have. De vil hellere have en nordisk model, hvor man bare sidder og snakker. Fordi EU er forpligtende, men det er også fredens projekt. Der er ingen EU-lande, der har været i krig med en anden siden. Vi fik kul- og stålunionen. Det er jo helt fantastisk, at folk kan sætte sig ned og snakke om det. Og man kan jo se en lang række af de problemsæt, der er. De forsvinder ikke, fordi at man lukker grænserne ned. Tværtimod, så er der hele vores miljø osv. Det er jo derfor, at der er rigtig mange på venstrefløjen, der har skiftet over til at synes godt om EU. Fordi hvordan skulle man ellers håndtere det her, hvis ikke man gør det på tværs af grænserne? Så er der en lang række ting. Andre ting, som vi er igennem, det er jo også i forhold til handels samarbejde. Jeg er jo maskinarbejder, guds lov, og har produceret gravmaskiner. Og jeg kan da huske, det var rigtig, rigtig besværligt, at dengang før det indre marked, der skulle vi lave forskellige typer gravmaskiner, alt afhængig af hvilket land, der skulle til. Næ, nu er det sådan, når det er godkendt et sted, så kan vi sælge til alle 28 EU-lande. Det synes jeg da godt. Det er jo blandt andet derfor også, at vi har det her samarbejde. Og vi er et lille land, og på alle felter, både i forhold til kommissærpost, antal medlemmer af Europaparlamentet osv., der er vi overrepræsenteret. Der har vi meget mere magt, end hvis vi stod udenfor. Og sådan har jeg det både med min fagforening. Jeg er medlem, fordi at det giver jo mening, når man skal have en overenskomst, så er man med i fællesskabet. Det der med at stå overhovedet i den tomme luft, det giver ingenting. Det der med at arbejde inden for fællesskabet, i sin grundejerforening eller hvad nu det er, det giver da mening. Og derfor skal vi selvfølgelig være med. Og når det er sådan, at vi kommer frem til her, at det der i forhold til retsforbeholdet, som vi helt rigtigt fik i 1992, jamen så er det jo selv 93, var det. Så er det sådan, at vi skal jo kigge på, om altså, verden står jo ikke stille, og det er derfor, vi skal stemme. Det er, at noget af det her arbejde, det bliver overstatsligt, i stedet for at være mellemstatsligt, og så skal vi træffe et valg. Nu er vi jo medlem af familien, og for mig er det sådan lidt det her, det er sådan, hvis man er med i en familie, ikke? Og så man melder sig ud, så den der, der skal arves, så kommer man og siger, at man har mere end de andre. Det er jo forhold til Norge. Altså Norge har en ringere aftale, end vi har. Det er jo ikke eftertragteligt for os at få en ringere aftale. Vi vil have den bedste aftale, fordi vi vil ikke give forbryderne et forspring. Vi vil sørge for at komme efter dem, hvis de laver kriminalitet på tværs af landgrænserne. Det er jo dybest set også det, både modstanderne siger, både til venstre og til højre, det er, at det skal vi selvfølgelig have, men vi kan få en parallel aftale. Det ved vi ikke 100%, og modstanderne ved det i hvert fald slet ikke. Altså, det er virkelig en dark horse, hvis man kører afsted med den der. Det vi ved, det er, at hvis vi holder fast i og siger, at vi flytter det her over til at være overstatsligt, så ved vi, at vi også i fremtiden kan være med på det her felt her. Så er der nogen, der taler om glidebane, jamen i forhold til hvad? Flygtninger og integrationsdelen, asylarbejde, der har vi sagt, at hvis vi engang om tid, hvis der er nogen, der synes, det er jo rigtig mange på venstrefløjen, der synes det, at de skal vi være med i. Der siger vi bare, som det er nu, så står vi uden for det. Det er derfor, det hedder en tilvalgsordning. Vi har fået det bedste på alle hylder. Vi har fået en ordning, hvor vi kan være med til at forhandle om, hvordan det skal være. Og dernæst så kan vi sige, at vi vil med i det og det og det og det. Det er det, det er så fantastisk en ordning. Det er der ingen, der siger, hvis vi siger nej tak, så står vi udenfor. Hvordan så det kommer til at se ud, det er der ikke nogen, der ved noget om. Men jeg er helt sikker på en ting, det er, at lige så snart det er, at hvis man har sagt nej torsdag aften kl. 20, så vil man komme rendende og sige, at så er det os, der skal rave kastanerne ud i ilden, fordi så vil man netop have i en parallel aftale. Det ved vi ikke, vi kan få, men det kan være, det er situationen. Jeg håber, at Danmark klarer det og siger et klar og fuldtonet ja den 3. december.
Jeg er overstatsligt og mellemstatsligt. Hvad betyder det?
Det er fordi, vi har i Danmark er så heldige at have en paragraf 20 i vores grundlov. Og der er vores forfædre, som der var rigtig gode. Det er mange andre lande, der ikke har. Tyskerne har det for eksempel ikke. Når vi for eksempel på pengene, som vi har stemt om et par gange, der kan folk i Danmark sige nej. Og i Folketinget er det sådan, at vi respekterer folks nej. Det er det, der hedder at afgive suverænitet. Og pengepolitik, skal den ordnes i Frankfurt eller i København? Nu i dag ordner vi den i København, men
det er jo en retsvæsen, det her, er det ikke?
Jo, det er det jo, men du spurgte efter det der med overstatsligt og mellemstatsligt, og så er det på et felt, hvor vi allerede kender det. Der siger jeg bare, det der med pengene, der er det, der står vi udenfor, og det er fordi, vi ikke vil afgive suverænitet til den fælles bank.
Jamen, hvad betyder det? Altså, det her, det skal åbenbart være... Du sagde, at det her, det går fra at være mellemstatsligt til at være overstatsligt.
Men
hvad betyder det?
Du kan også tage.
Men hvad betyder det?
Jamen, det betyder, at vi er flere lande om det. Og jo, det gør det. Hvis det er overstatsligt, så har vi afgivet, suverænitet til en anden myndighed.
Ja, det er det, det betyder.
Okay. Ja, hvad siger du?
Jamen altså, når tingene er mellemstatsligt, så er det jo ligesom almindelige demokratiske principper, at der er flere, der går sammen og laver en aftale, som alle kan være tilfredse med. Når det er overstatsligt, så svarer det jo faktisk til det, man er så forfærdeligt bange for, at man får en eller anden diktator, der sidder i toppen af hele lortet, og bestemmer, hvordan det er, de andre de skal se på tingene, og hvad det er for nogle træffes. Det gør man uden, at de der mellemstatslige instanser, de skal spørges. Det er forskellen.
Er det rigtigt?
Det er i hvert fald ikke helt
bestemt. Der sidder jo ikke en diktator i toppen af EU. Alle lande, der er med i EU, det er lande, der har accepteret Københavnererklæringerne med demokrati, menneskerettigheder, langt sat op, der er bedre end noget andet sted i verden. Det er jo derfor, at EU er så unikt. Men det er klart, at alle dem, der er med, de 28 lande, de har sagt ja til de traktater, som, og det er jo sådan noget, der er sket med de 6 og de 7, og så lige pludselig er blevet til 28 efterhånden, som det er. Fordi det er en klub, hvor er der rigtig mange, der gerne vil være med. Og derfor er det klart, at de lande, der er med, det er dem, der bestemmer de fælles spilleregler. Ligesom når man i Superligaen skal lægge turneringen til næste år, så er det også de klubber, der er med. Det er dem, der bestemmer, hvordan og hvorledes det skal være.
Men hvad er det med overstatsligt og mellemstatsligt? Hvad er det, jeg forstår?
Jamen, det overstatslige er meget mere forpligtende end det mellemstatslige. Så kan hver enkelt land sige nej, så kommer man ikke videre.
Ja.
Ja. Jeg tænker på, Bjarne, sådan det her eksempel med, at hvis nu vi har tilsluttet os eller afskaffet retsforbeholdet, og så EU bestemmer, at nu vil vi nedsætte den kommunale lavalder til 12 år, ligesom der er nogle partier i Danmark, der nogle gange vil. Og hvis så det danske folketing, de stadigvæk bestemmer, at vi vil have det til at være 15 år, så har jeg forstået det sådan, at så er EU det overstatslige, der trumfer. Altså, at vi kan ikke have lov til at blive ved med at have det 15, så er det, de bestemmer.
Mm.
Er det rigtigt? Det er sådan der.
Ja, det er det. Altså, det er jo derfor, vi har nogle anderledes regler. Vi laver, når det drejer sig om familiesammenføring og 21 og 28 års regler osv. Det er derfor, at vi har andre regler, end de andre har, fordi vi har valgt at støtte.
Ja, men mellemstatligt, det er vel bare, at det er mellem to eller flere stater. Overstatligt, det er alle staterne i EU.
Det nordiske samarbejde, det er mellemstatligt, hvorimod EU er overstatsligt.
Ja.
Det bliver
overstatligt.
Ja, det er noget, jeg som ved noget om det her, så det er godt det her. det kan være, at jeg er den eneste, der ikke forstår det der. Jeg synes bare, det er et samarbejde mellem nogle stater, og når det er samarbejde, så troede jeg, det var mellemstatsligt. Og så er der noget andet, der er overstatsligt, og det er jo stadigvæk de samme stater, der samarbejder. Altså, ja.
Stine Brix, Enhedslisten.
Prøv at sætte nogle ord på, hvad det betyder. Et overstatsligt samarbejde betyder, at man de lande, der indgår i det samarbejde, vælger at afgive suverænitet fra sig selv, altså i det her tilfælde det danske folketing, til den institution, som så bestemmer det overstatslige samarbejde. Og det bestemmer det ved, i EU's tilfælde, jeg tror det er 55% af landene i ministerrådet, kan træffe en afgørelse. Et mellemstatsligt samarbejde, der har hvert land et suverænitet selv, og det betyder, at hvert land bestemmer det princippet selv. Altså alle lande skal være enige i et mellemstatsligt samarbejde, og alle lande kan også forlade det igen. Det kan man ikke i et overstatsligt samarbejde. Så det er to forskellige former for internationalt samarbejde, og det der er forskellen er, hvor ligger suveræniteten.
Er det så sådan, at uanset om vi stemmer ja eller nej, så bliver det her, det bliver overstatsligt?
Ja, fordi at Lissabon-traktaten fra 2009, som er den traktat, EU køres efter i dag, den indeholdt, at man gik fra i stadig stigende grad, at det her retsområde i højere grad går fra at være mellemstatsligt til at blive overstatsligt.
Så det er ikke noget, vi bestemmer? Det er noget, der er bestemt?
Nej, det er bestemt.
Uanset om vi stemmer ja eller nej, så bliver det overstatsligt, det her?
Ja. I Lissabon-traktaten ligger det, at EU ønsker stadig mere overstatsligt samarbejde. Og derfor flytter nogle af de her områder, blandt andet Europol, fra at være et mellemstatsligt samarbejde i dag, til at være et overstatsligt samarbejde. Og man siger, det er baggrunden for den her afstemning i virkeligheden.
Men det er jo hele konstruktionen i EU, at det handler om nogle forskellige søjler, og derfor bruger vi sådan en terminologi og taler om overstatsligt og mellemstatsligt. EU er meget, meget mere forpligtet end noget som helst samarbejde findes, fordi man har et system. Hvis ikke medlemslandene indretter sig efter det, der er aftalt, så kan man komme efter dem. Det kan man diskutere,
det er
godt at
det er en diskussion. Jeg synes bare, det er vigtigt her med. Mellemstatsligt samarbejde og overstatsligt samarbejde er begge internationale samarbejde. Samme lande, men det er to forskellige måder at lave samarbejde på.
Men vi kan altså ikke vælge det mellemstatslige samarbejde.
Det kan
på det her område.
Det kan jamen,
vi gør det
ikke.
Kan vi det, hvis de har, hvis det,
det
nu er bestemt?
Det er en parallelaftale, det er et udtryk for.
Ja. Okay.
Hvis
okay.
Vi stemmer nej, så er det mellemstatsligt.
Jamen de andre, de har jo stadigvæk et overstatsligt.
De andre har stadig et overstatsligt samarbejde.
Jo, men så er vi ikke forpligtet.
Nej, så er vi ikke forpligtet af de beslutninger, der træffes i det overstatslige samarbejde.
Lis Jensen, Folkebevægelsen.
Må jeg ikke også godt lige sige bare lige én ting, og det er jo, det hele, det handler jo bund og grund om, om man vil flytte den endelige beslutningskompetence fra det danske folketing til EU-systemet. Det er det, det handler om. Så kort synes jeg, man kan sige det. Og der vil jeg i hvert fald sige, at vi synes, det er, Bjarne kan ikke forstå, at, hvad det er en glidebane i forhold til, jamen jeg synes, et område som netop retspolitikken, der er så vigtigt et fundament i et land, i en nation, at hvis den skal gøres overstatslig, altså det vil sige, at retspolitikken skal besluttes i EU i stedet for i Folketinget til det flertal, vi til enhver tid måtte have i Folketinget.
Ja, det var bare til min forståelse for det. Hvis nu jeg er den eneste, der ikke er...
Poul Erik Værens.
Nu sagde du, når jeg bragte Tyrkiet med i det her,
ja,
så er det jo pointen i det. Fordi hvis de kommer med, som det åbenbart bliver lukket med her med flygtningestrømmen, og de der subsidier, man gør for det, og de løfter, man giver om en mere goodwill over for EU, jamen så er det jo den, der... Så vil de jo være med deres mange stemmer til at udvikle og til at formulere den retspolitik, der skal være. Og så er vi underlagt den.
Bjarne Laustsen, Socialdemokraterne.
Vil du hellere have, at vi tømte Tyrkiet fra flygtninge og så sendte dem rundt i Europa? Er det?
Det er jo ikke det, jeg snakker om.
Nej, hvad snakker du så om?
Jeg snakker om retsforbehold. Og hvis de kommer med ind med alle deres stemmer, med deres og så videre i forvejen, og synes jeg, der er problemer nok omkring det
her. Tyrkiet er jo ikke med dem i EU.
Nej, men jeg lægger jo mærke til den der formulering, der blev i forbindelse med, at de skulle tage flere til sig. Og at der blev givet nogle økonomiske tilskud til dem, plus det, at der blev lovet nogle begunstigelser i forhold til EU. det er altså blevet mærke.
Du må bare undskylde, altså, det er ikke for at være uhøflig over for dig, men jeg forstår knap nok det her. Så lige det der med Tyrkiet, så vidt jeg ved, så er det i hvert fald ikke... De er ikke lige sådan optaget, det er ikke lige her i morgen eller sådan noget.
Ja, det er fuldt med i debatten.
Ja, men det er fint nok, det er fint.
Der sidder sådan en høflig ung mand her, som slet ikke blander sig og siger noget. Det kan ikke gå, at du er kommet helt her til Frederikshavn. Torsten.
Geil. Alternativet.
Velkommen, du får lige 5 minutter her, uden afbrydelse.
Jamen, det er en fornøjelse at være Frederikshavn igen. Men ja, nu har Bjarne sagt meget af det, som jeg også har sagt, så jeg vil gøre lidt kortere. Og det som det første, jeg vil sige, det er, altså, verden går jo ikke under, hvis det bliver ja, og verden går heller ikke under, hvis det bliver nej. Og jeg synes meget af den her, mange af de her kampagner begynder at blive skinger. Og jeg synes ikke, at man går ind for børneporno, fordi man siger nej. Eller nogen som helst de andre ting, som ligesom bliver lagt op. I ser ikke vores og I ser ikke Alternativs logo på nogen af de kampagner. På den anden side synes jeg heller ikke, at det er fair at sige, at vi får en EU-diktator til at diktere vores politik i Danmark. Altså der vil her i slutningen af de her kampagner være meget af den slags, og det synes jeg egentlig, man skal lukke øjnene for. Og så vil jeg godt sige, man har lige så meget hjerne i behold, uanset om man stemmer ja eller nej. Det mener jeg simpelthen. Den her konflikt, den går ned igennem familie, den går ned igennem venskaber, den går ned igennem tværs ned igennem vores samfund. Den går ned i to i igennem partierne på en måde, så vi sidder med to meget uheldige alliancer, må man sige. Når det er sagt, så stemmer vi ja. I Alternativet, vi anbefaler ja, men jeg vil først lige fortælle lidt om, konkret, nu har Bjarne, hvad kan man sige, ridset de store linjer op, så jeg vil bare lige fortælle nogle konkrete ting, som tiltaler mig, og hvorfor ja, som er med til at få mig til at stemme ja. Der er for eksempel en stor europæisk fond, der hedder Erasmus. Det er en fond, der giver penge til studenterudvekslinger. Så europæiske studenter har udvekslet sig og mødt hinanden på tværs af Europa i mange år. Og nogle af dem er blevet forelsket, og det er der kommet en del børn ud af. Der findes det, der hedder 1 million Erasmus babyer, som simpelthen er babyer, der kommer til verden på grund af de her store udviklingsprojekter med forældre fra forskellige lande. Og i det øjeblik, man har fået sådan et barn, så er det jo super fint, og det går jo godt, men det kan også gå galt, og det der retspolitik kommer ind. For eksempel kan det være, at man skal skilles, eller der er uenighed om, hvor børnepenge skal hen. Og der er det sådan, at det man så går ind og siger med de nye regler, det er, at hvis man for eksempel bor i Italien, så er det de italienske regler, der gælder. Hvis man bor i Holland, er det de hollandske regler, der gælder. Altså sådan, man ved, hvad det er for nogle regler, der gælder, i stedet for, at landene skal til at køre tovtrækkeri. Så det vil sige, altså, det betyder altså ikke, at der sidder en eller anden diktator, der siger, de samme regler skal gælde overalt, blandt andet i Danmark, men man ved, hvor det er, man skal afgøre tvisten. Altså i det land, hvor man bor. En anden ting er Europol. Jeg hørte i radioen den anden dag, at der var en dansk guldsmed, der havde fået indbrud, og de havde fire sådan noget gennem taget, og så havde de stjålet en masse ting og rejst ud af landet. Og der var heldigvis en af dem, der havde efterladt lidt DNA-materiale, sandsynligvis via blod. Og så kunne man så gå ind i Europols det er da register, og finde vedkommende, som havde skjult til et eller andet sted nede i Sydeuropa, og for ham også. Og det finder jeg igen rimelig hensigtsmæssigt. Der er også inden for iværksætteri, hvor det bliver lettere nu at inddrive sine penge hos dårlige betalere på tværs af grænser. Jeg selv selvstændig har oplevet det der med, at det kan godt nok være svært, hvis et udenlands firma bestemmer sig for, at ikke vil betale. Det bliver lettere, og det bliver dermed også lettere for iværksættere. Især nystartede iværksættere har ikke råd til en 2-3 dårlige betalere. Og der synes jeg om det der med, at når vi begynder at arbejde mere med internationalt, så kridter vi også en international bane om, hvor vi ved, hvad der er op og hvad der er ned. Fjerde eksempel er inden for cybercrime. Nogle af jer kender det. Hate crimes på nettet, hacking og phishing, hvor folk forsøger at få fat i vores bankkonto ved at stille os alle mulige spørgsmål, lade som om de er vores bank eller nets eller sådan noget. Det ser jeg også er smart, at vi får et mere internationalt samarbejde med. De ting vil jeg gerne være med til. Og jeg ved, at hvis vi skal være med til de ting, og mange andre af de ting, som jeg synes er rimelig fornuftige i retsakterne, så kommer vi også til at afgive suverænitet. Sådan er det. Så hos mig, der handler det om, at der er to vægtskål. Der er afgivelse af suverænitet, det synes jeg ikke om. Men jeg synes, det vi får igen er bedre. Så derfor er jeg klar til at sige ja. Fordi, og især fordi, at de problemer og de muligheder, som det er adresseret, er grænseoverskridende. Så det kræver, svaret er, efter min mening, internationalt samarbejde. Vi stemmer så ja med. Mændet handler dels om, at det er, vi ikke rigtig synes om, at der er en lille flok partier, forligskredsen, der kan sidde og vælge ting.
Du har brugt det.
Okay, jamen, så lad os da komme tilbage til andet. Tak så langt.
Tak for det. De der, hvad var det, du kaldte dem? Erasmus-babyer, 1 million Erasmus-babyer. Der vil jo så være 20% af dem, som hvis forældre bliver skilt, eller det kan jeg ved ikke, om retten er lavere på stemme, eller... og ham der guldsmeden, og de der iværksættere, der ikke kan få deres penge. Hvilken forskel gør det, om man stemmer ja eller nej?
Altså hvis du stemmer ja, kommer du med...
Bliver Erasmus-babyerne for det er forvirring om reglerne, hvis ikke... Det bliver vedtaget.
Altså, jeg vil ikke sidde og male fjendebilleder op, eller sige, at alting går galt, hvis det stemmer nej. Men sådan som jeg ser det, så har der været nogle sager omkring, hvem er nogle bortførelsessager og sådan noget, hvor forskellige, for eksempel Østrig og Danmark, har rykket fra hver sin side. Og der er uklarhed omkring, hvad gør man, hvis man skal skilles, for eksempel, i de europæiske lande, når det er blandet ægteskaber. Mm-hmm. Det du får, efter min mening, er en tydeliggørelse af, at hvis du bor i Tyskland, selvom du er en tysker og en italiener, der er gift, så er de tyske regler gælder. Så du får en klarhed i forhold til, hvad for en regler gælder.
Og sådan er det ikke i dag?
Nej.
Så der er en konkret forskel der?
Ja.
Yes. Og Europol, ham guldsmeden der, det kunne ikke opklares?
Altså, ting kan godt opklares, jeg vil sige...
Jeg er med Europol i dag.
Igen, vi er med Europol i dag.
Ja.
Det bliver vi ikke ved med at være. Hvis det er sådan, at vi stemmer ej.
Det kan jeg forstå, det er en af diskussionen, der virkelig skiller.
En tilværelseordning, som vi ikke ved, om vi kan få.
Nej.
Så vi har prøvet nogle gange, og det er nogle gange får vi lov, andre gange gør vi ikke. Konkursforordningen kommer vi ind i. Så lige nu har vi glæde af at kunne gøre det der. Det er også derfor, de gjorde det. Vi synes, at det er en god ting at kunne blive ved med. Vi er kede af, hvis vi først skal ud, og så igennem et langt forhandlingsforløb, og så måske egentlig igen. Vi synes, det er smart, at vi bliver i det spor.